Gabi Bucur, mulțumesc! Știrile se încheie aici, acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Sonia Raicu. Bună dimineața!
Bună dimineața, Cristian! Mi-era dor să revin la microfonul Radio România Actualități. Să știi că avem multe, vrei să știi unde ai putea
ce avioane oferi.
Lista e plină, să știi că e foarte interesant. Încă se poate ajunge la Bias, la acest show aerian. Până la ora 10 se mai face acces, intrarea este liberă, dar vorbim toate acestea, acum începem!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, încă o dată o agendă plină pentru ediția de astăzi Jurnal Militar din 26 august. Iată că încheiem și această lună, așa că îmi doresc să avem timp pentru toate și începem repede acum cu actualitatea militară realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Echipa României a desfășurat în această săptămână ultimul antrenament întrunit înaintea jocurilor Invictus, care vor avea loc la Düsseldorf, în Germania, între 9 și 16 septembrie. Competiția este rezervată militarilor din toată lumea răniți în timpul misiunilor din teatrele de operații. Echipa țării noastre este formată din 20 de militari clasați cu gradul 1, 2 și 3 de invaliditate sau apt limitat. Ei vor concura la 8 discipline sportive, dintre care 7 individuale, tir cu arcul, atletism, canotaj la ergometru, powerlifting, ciclism, tenis de masă și înot și una de echipă, volei din poziția șezând. La antrenamentul lotului a asistat și ministrul apărării Angel Tâlvăr, care i-a încurajat pe militari.
Ne interesează la nivelul Ministerului Apărării Naționale ceea ce fac. Îi sprijinim cât putem de mult pentru că sunt oameni care au plătit un preț mare pentru faptul că și-au servit țara, iar genul acesta de activitate, pe de o parte, îi ajută să se recupereze cât mai bine, pe de altă parte reprezintă un model pentru noi toți din societate, pentru că și atunci când ai o problemă de sănătate, poți să demonstrezi că poți forța limite, poți să performezi și poți să duci o viață absolut normală.
România se află la a patra participare la Invictus Games după edițiile de la Toronto 2017, Sydney 2018 și Haga 2022, unde a obținut în total 26 de medalii, dintre care 11 de aur, 11 de argint și 4 de bronz. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, s-a întâlnit la București cu omologul său din regatul Țărilor de Jos, generalul Ono Eichelsheim, cu care a discutat despre situația de securitate în regiunea Mării Negre și despre proiectul privind realizarea centrului de pregătire a piloților de F-16 în România. Generalul Petrescu a evidențiat relațiile bune de cooperare cu militarii francezi, belgeni, olandezi și luxemburghezi din grupul de luptă NATO găzduit de țara noastră și relevanța acestuia pentru capacitatea aliată de descurajare și apărare în contextul crizei din regiune. Generalul Petrescu a declarat că militarii olandezi au avut o remarcabilă prestație profesională atât în cadrul grupului de luptă, cât și pe timpul exercițiilor multinaționale întrunite și a apreciat sprijinul aliaților olandezi în pregătirea piloților de F-16 și pentru operarea sistemelor de rachete Patriot. Forțele navale române anunță că desfășoară acțiuni de cercetare a spațiului maritim din zona litoralului românesc pentru identificarea pericolelor de navigație și în special a minelor marine aflate în derivă provenite din zona de nord a Mării Negre. Marina Militară a pus la dispoziție pentru această misiune un pachet de forțe format din 11 nave, 2 elicoptere, 6 drone de cercetare maritimă și 3 detașamente de scafandri de luptă contra dispozitivelor explozive. La monitorizarea zonei de responsabilitate a României participă și alte structuri din Sistemul Național de Apărare, precum și aliați din Franța, Statele Unite ale Americii și Turcia cu avioane de patrulare maritimă. Procedurile forțelor navale române au fost adaptate rapid la situația actuală de securitate odată cu declanșarea războiului din Ucraina pentru a răspunde eficient la amenințările din spațiul maritim. Ne-a declarat comandorul Cristiana Baieniții, comandantul divizionului 146 nave minare de minare.
Toate aceste structuri contribuie la efortul comun pentru realizarea sarcinilor conform planului de cercetare prin monitorizarea zilnică a tuturor informațiilor referitoare la posibile mine aflate în derivă în partea de vest a Mării Negre, precum și analiza permanentă a tuturor imaginilor primite de pe mare pentru identificarea acestor pericole în timp util.
De la începutul conflictului din Ucraina până în prezent, marinarii și scafandrii militari români au neutralizat 5 mine marine în zona litoralului românesc. Un detașament format din 55 de militari din Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă la exercițiul multinațional Agile Spirit, care se desfășoară în Georgia până pe 1 septembrie. În total, la antrenamente iau parte 3500 de militari din 25 de țări. Exercițiul este planificat de Comandamentul Forțelor Terestre ale Statelor Unite ale Americii pentru Europa și Africa, împreună cu Forțele Armate Georgiene. Agile Spirit urmărește creșterea pregătirii și interoperabilității între țările aliate și partenerii regionali pentru asigurarea stabilității și a unui mediu sigur în zona Mării Negre. Detașamentul țării noastre este comandat de locotenent colonelul Irinel Ristea.
Brigada 9 Mecanizată Mărășești participă cu militari în cadrul structurii evaluate de nivel brigadă, în cadrul celulelor de răspuns, precum și două plutoane ca parte a unui batalion multinațional ce vor avea parte de exerciții și trageri de luptă reale, instruire pe timp de noapte, activități ce vor culmina cu un exercițiu real cu trageri de luptă. Exercițiul are ca scop întărirea încrederii și creșterea interoperabilității dintre parteneri care se antrenează să acționeze unitar, de unde și motoul exercițiului de anul acesta, Strength to Partnership.
Ucraina va primi în următorul an 61 de avioane de luptă F-16, 42 dintre ele vor fi donate Kievului de către Olanda, iar alte 19 vor veni din Danemarca. Statele Unite ale Americii, țara producătoare a acestui tip de aeronavă, a fost de acord cu transferul avioanelor numai după ce echipajele lor vor finaliza procesul de pregătire. Piloții ucraineni au început deja instruirea în baza militară daneză de la Skrydstrup. Este de așteptat ca în viitor militarii din țara vecină să se pregătească pentru pilotarea aeronavelor F-16 și în România. Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat recent înființarea unui centru de instruire pentru piloții de F-16 români aliați, dar și ucraineni. Potrivit ministrului danez al apărării, avioanele donate pot fi folosite doar în acțiunile militare de pe teritoriul și în spațiul aerian ucrainene.
Mulțumim, Adrian Gâtman, pentru acest grupaj de știri. Am spus în deschiderea ediției de astăzi că are loc, începând cu ora 10, a 13-a ediție a celui mai mare spectacol aerian din România, Bucharest International Air Show, pe scurt BIAS, pe aeroportul internațional București-Băneasa, Aurel Vlaicu și Romaero. În cadrul evenimentului, piloții militari români vor evolua cu aeronave F-16 Fighting Falcon, IR-99 Shoim, IR-99 Standard, aeronave de transport, C-27 J Spartan, C-130 Hercules, AN-26, aeronave de școală IAC-52 cu elicoptere IAR-330 și IAR-316B. Vizitatorii pot lua parte și la expoziții, unde printre aeronavele expuse se va afla și MiG-ul 21 Lancer, un radar de joasă și medie altitudine, o instalație de lansare a rachetelor Sol-Air Hawk, o instalație de lansare a rachetelor Patriot, iar elementul de noutate îl constituie prezența simulatorului de MiG-21 Lancer, care poate fi văzut alături de simulatoarele de IAC-52 și de simulatorul de zbor instrumentar la standuri de prezentare a ofertei educaționale a forțelor aeriene române. La invitația statului major al forțelor aeriene, la BIAS 23 vor participa militari din forțele aeriene din Germania, Olanda, Regatul Hașemit al Iordaniei, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Statele Unite ale Americii, care vor prezenta tehnica din dotare în expoziție statică sau în cadrul unor evoluții aeriene. Intrarea este liberă. Vă mai spun și că până în data de 28 august, în zona de sud a României, vor avea loc zboruri la joasă înălțime cu aeronave militare care participă la acest eveniment. Ascultăm acum o piesă în ton cu căldura de afară, Boys of Summer, a lui Don Henley, și revenim.
Down alone.
revenit la Jurnal Militar cu gândul încă la vară. Temperaturile mari ne fac să credem că acest sezon nu mai pleacă, însă iată că mai sunt doar două săptămâni până când va începe școala. Iar pregătirile, clar că pentru acest eveniment, sunt pe ultima sută de metri. În cadrul Ministerului Apărării Naționale funcționează complexul preșcolar din capitală, respectiv grădinița de copii cu program prelungit numărul 1 Plevnei și grădinița de copii cu program prelungit numărul 2 Cobălcescu. Săptămâna aceasta, ministrul Angel Tâlvăr a avut o întâlnire cu personalul didactic și administrativ al unităților de învățământ și cu părinții copiilor înscriși la cele două grădinițe, scopul vizitei fiind acela de a afla dacă anul școlar va începe în condiții bune, iar personalul ministerului, dar și din alte structuri ale Sistemului Național de Apărare, își îndeplinește misiunile știindu-și copiii în siguranță. Tot în această săptămână, agenda vizitelor de lucru a cuprins și verificarea stadiului lucrărilor viitorului Club al Seniorilor, care va funcționa în clădirea Cobălcescu din sectorul 5 al capitalei, dar și o vizită la croitoria militară și laboratorul de inspecții și încercări al ministerului. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr.
Consider un gest de normalitate să fim foarte atenți la aceste lucruri. Este important pentru noi la Ministerul Apărării și în Armata României ca cei care lucrează și care fac o muncă grea, o muncă pe care societatea o respectă, să își poată desfășura misiunile știind că grija pentru copii este asigurată. Este una dintre întâlnirile pe care le vom mai avea, pentru că am decis ca atunci când vine vorba de învățământ și de calitatea vieții cadrelor militare să mă implic cât pot de mult. Pe de altă parte, am fost și am văzut stadiul lucrărilor la noul club al seniorilor, pentru că pe lângă viitoarea generație suntem interesați și am spus că respectul și prețuirea pe care o arătăm militarilor trebuie să se răsfrângă și asupra celor care și-au servit țara, mă refer la rezerviști și la cadrele în retragere, și sper ca la sfârșitul acestui an să poată beneficia de un club al seniorilor care să satisfacă nevoia lor de a se întâlni, de a organiza diferite activități, de a fi sărbătoriți așa cum se cuvine și de a ne întâlni cu ei. Cu siguranță avem foarte multe lucruri de învățat de la oameni care au atâta experiență. Nu în ultimul rând, am avut ocazia să vizitez și noua secție de confecții, cea care se adresează nu numai Ministerului de Interne, ci și altor instituții din arhitectura de securitate a țării, și laboratorul de analize care testează alimente, carburanți, testează echipamente care sunt adresate militarilor. Laborator care este foarte util pentru că îi ajută pe cei care fac astfel de lucruri să știe că produsele care ajung la militari sunt de calitate, că hainele pe care aceștia le poartă satisfac și nevoile care țin de specificul muncii, care trebuie certificate periodic. Și mă bucur că secția nouă pe care am văzut-o arată impecabil. Mi-aș dori ca să am parte cât mai des de astfel de vizite care să-mi aducă aceeași satisfacție.
La Jurnal Militar mergem mai departe cu știrile acestei săptămâni. Luni, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre, a avut loc numirea în funcția de comandant al Comandamentului Componentei Terestre, general Alexandru Cernat, a generalului de brigadă Gabriel Constantin Turculeț. Generalul de brigadă Gabriel Constantin Turculeț a ocupat mai multe funcții de conducere și execuție în cadrul Brigăzii 15, mecanizată Podul Înalt. În anul 2016 a fost comandant al Batalionului 631 tancuri Oituz, iar în 2018 a fost promovat în cadrul Statului Major al Forțelor Terestre. În anul 2021 a fost numit la comanda Brigăzii 282 blindată Unirea Principatelor. De la numirea în prima funcție și până în prezent, generalul de brigadă Gabriel Constantin Turculeț a participat la 5 misiuni în teatrele de operații din Irak și Afganistan, dintre care una în calitate de comandant al Batalionului 151 Infanterie Lupi Negri. Despre rolul acestei structuri și responsabilitățile ce îi revin în această nouă funcție, aflăm chiar de la generalul de brigadă Gabriel Turculeț. Ascultăm!
Comandamentul Componentei Terestre este o structură de comandă de nivel tactic, subordonată șefului SMFT și asigură în principal îndeplinirea activităților de bază și executarea operațiilor curente la pace, precum și planificarea, coordonarea, evaluarea acțiunilor militare a contingentelor din cadrul Forțelor Terestre care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român. În situația instituirii unor stări excepționale sau în caz de agresiune armată, comandamentul trece sub comanda operațională la Comandamentul Forțelor Întrunite și asigurăm planificarea, organizarea și conducerea forțelor stabilite pentru o primă reacție și integrarea operațiilor forțelor terestre executate prin efort național sau, după caz, în context aliat sau de coaliție.
Deci aceste misiuni la pace înseamnă aceste exerciții care se desfășoară în poligoane pe parcursul unui an de instrucție.
Da, exercițiile care se desfășoară în poligoane sunt în coordonarea comandamentului componentei terestre, acesta reprezentând doar o linie de efort a acestui comandament. Cum am precizat anterior, a doua linie de efort importantă o reprezintă pregătirea și evaluarea contingentelor din forțele terestre care participă la misiuni și operații în afara teritoriului statului român.
Practic, domnule general, aveți o responsabilitate foarte mare la comanda acestei structuri.
La acest nivel, în cadrul comandamentului componentei terestre, responsabilitatea este mult mai mare, se extinde la nivelul întregii structuri de forțe din cadrul forțelor terestre și planificăm, coordonăm și răspundem nemijlocit de pregătirea unităților militare pentru a fi în măsură să execute operații pe teritoriul național cât și în afara acesteia.
V-a ajutat cu siguranță experiența avută la unitățile de luptă la care v-ați aflat. Ultima funcție de comandă ați avut-o la Brigada 282 blindată din Focșani.
Bineînțeles, experiența este foarte importantă. După cum bine ați spus, acum câteva săptămâni am predat comanda Brigăzii 282 blindată la unitate la comanda care am fost aproape 3 ani de zile. Acest lucru m-a ajutat în experiența conducerii structurilor de nivel brigadă. Anterior acelei funcții am lucrat în statul major al forțelor terestre, lucru care mă ajută în prezent în îndeplinirea atribuțiilor specifice funcției de comandant al componentei terestre.
Domnule general, vă dorim mult succes și vă mulțumim că ați fost alături de noi la Jurnal Militar.
Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi bună dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră.
Și mergem mai departe la Jurnal Militar. Aducem acum informații de la militarii participanți la misiuni internaționale. Cu noutăți vine Edi Nicola, astăzi din Polonia, Bosnia și Herțegovina și din India și Pakistan. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Prima oprire din această săptămână o facem în Polonia, unde, de mai bine de 4 luni de zile, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea. Zilele trecute, militarii români au executat trageri cu armamentul de infanterie din dotare pe timp de zi în poligonul Flat Range din proximitatea bazei. Cu detalii vine capitanul Alin Șerban, ofițer de legătură în cadrul detașamentului.
La această activitate i-am avut invitați și pe aliații croați, care au rămas surprinși de precizia și acuratețea armamentului la țintă. De asemenea, am organizat și ne-am întrecut într-o competiție cel mai bun trăgător, fiecare dintre noi având ca principal obiectiv obținerea unui punctaj cât mai mare, demonstrarea abilităților de a nimici un număr cât mai mare de țintă.
Rămânem tot în Europa, iar din Polonia coborâm în Bosnia și Herțegovina, unde o companie de militari români, generată de batalionul 341 din Topraisar, participă la misiunea de menținere a păcii EUFOR Althea. Detașamentul românesc se află sub comandă operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite din Statul Major al Apărării și este integrat în batalionul multinațional. Cum sunt văzuți militarii români în rândul populației civile, dar și al aliaților, ne spune capitanul Alexandru Călin, comandantul companiei de manevră rotația a treia.
Militarii români au avut întotdeauna o imagine bună în Bosnia și Herțegovina, au fost văzuți bine atât de populația locală cât și de militari din cadrul batalionului multinațional. Noi am făcut doar să continuăm această tradiție și acest standard ridicat. Parte din militarii mei au mai participat anterior la misiuni integrale de operații atât în Irak, Kosovo, cât și în Afganistan, dar, pe cum bine știți și dumneavoastră, nicio misiune nu seamănă cu cealaltă.
De pe continentul european facem un salt pe continentul contrastelor, mai precis în Asia, unde doi ofițeri români își desfășoară activitatea în cadrul celei mai vechi misiuni ONU, cea de monitorizare a acordului de încetare a focului dintre India și Pakistan. Mandatul observatorilor români este de un an de zile. Îl ascultați pe capitanul Adrian Stoian, observator în cadrul echipei Organizației Națiunilor Unite.
Situația de moment de față este foarte liniștită, nu au mai fost probleme majore, doar incidente minore. Din acest motiv noi monitorizăm fiecare zonă care ne-a fost repartizată și încercăm pe cât posibil să discutăm și cu populația și să vedem care este situația pe fiecare zonă în parte. Avem câte o arie de responsabilitate pe fiecare grup.
Nu se putea să nu avem și o voce feminină aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Share acum cu Believe și revenim pentru subiectul săptămânii. Revenit la Jurnal Militar, iată că am ajuns și la subiectul săptămânii, iar astăzi vorbim despre momentul istoric 23 august 1944, o dată de referință pentru România celui de-al doilea război mondial, atunci când țara noastră a ieșit din impusa alianță cu Germania nazistă și s-a alăturat Națiunilor Unite în lupta împotriva puterilor Axei. Despre contextul și implicațiile acestui eveniment important al istoriei noastre naționale aflăm din interviul pe care Cristian Dumitrașcu l-a realizat cu Adrian Cioroianu, istoric și profesor la Facultatea de Istorie a Universității București. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
eveniment istoric, 23 august, fosta sărbătoare națională a României, controversată și acum după atâția ani și după ce am trecut la democrație. Care sunt concluziile pe care dumneavoastră le prezentați studenților de la cursul de istorie a comunismului, pe care știu că l-aveți și la master?
Da, e adevărat. Eu îi încurajez pe toți cei care trăiesc în România de azi sau pe toți românii, indiferent unde ar trăi, să se gândească în continuare la 23 august, că la o zi importantă din istoria noastră, chiar dacă după 1990 nu a mai fost ziua națională, chiar dacă înainte de 1990, din păcate, ea fusese însușită în mod fraudulos de către Partidul Comunist, Partid Unic atunci, dar 23 august 1944 rămâne o zi realmente importantă în istoria noastră atât de dezbuciumată în contextul celui de-al doilea război mondial, și anume ziua în care am ieșit din alianța cu Hitler. Nimic mai complicat, nimic mai simplu de atât. Sigur că totul ar necesita o discuție de detaliu cu rolul pe care l-a jucat fiecare actor al momentului, de la regele Mihai, la liderii politici, la mareșalul Ion Antonescu. Totul este pe fondul acestui nenorocit de război al doilea mondial, în care România, cum se știe, se afla între sovietele lui Stalin și Germania nazistă a lui Hitler.
Între Ciocan și Nicovală.
Exact, între două rele. Practic nu aveam de ales, sau orice am fi făcut, intram în sfera de influență a unuia dintre cei doi tirani.
Izvoarele istorice spun că Antonescu era deja în negocieri și că dacă ar mai fi fost lăsat puțin, era posibil să avem parte de un armistițiu mult mai avantajos.
Da, din păcate e o interpretare în care eu nu cred. Nu cred, pentru că, dincolo de unele afirmații circumstanțiale, nu am avut un gest din partea mareșalului Antonescu prin care să se arate dispus să rupă acea alianță. Intrase, sigur, obligat, cum spuneam, de conjunctură, dar, atenție, intrase fără un tratat scris. Noi nu am avut studenții de azi ca și studenții de ieri. Le înțeleg foarte greu. Cum am intrat noi în al doilea război mondial fără ca Antonescu să aibă o hârtie, un tratat scris cu Hitler, ce dăm, ce așteptăm? E o mare diferență între primul război mondial și al doilea. E una dintre marile vine ale lui Ion Antonescu, în opinia mea, această încredere nebazată pe un tratat oficial, un tratat, vreau să spun, formal, între noi și Germania. Altfel, ca fi dorit să iasă din alianță, pot să admit, dar un gest concret, chiar și în condițiile în care regele Mihai a cerut lui să iasă din alianță, mareșalul Antonescu n-a făcut-o. Putem face un inventar de istorii contrafactuale, dar, repet, dincolo de unele afirmații, ca bază documentară, nu ne putem baza pe ceva solid în această afirmație că el ar fi fost în prag de negocieri. Din păcate, lucrurile sunt cu mult mai complexe de atât. Că știa că unii negociază, e adevărat, că avea propriile lui antene în Europa, este adevărat, dar nu erau semne concrete că se pregătește pentru ieșire din alianța cu Hitler.
Referitor la această lipsă de tratat, a fost mult invocată demnitatea, onoarea militară și înțelegerea unui militar cum era Antonescu, dar e clar că nu stă în picioare atâta vreme cât avea în responsabilitate țara întreagă.
Păi sigur că armatele au onoare, sigur că ofițerii au onoare, asta vine de la sine înțeles, dar cineva a pus la îndoială onoarea armatei franceze în primul război mondial sau armatei ruse sau chiar și armatei țariste? Cu toate astea, oamenii noștri politici au cerut un tratat în primul război mondial. Deci nu e vorba de onoarea armatelor sau a ofițerilor. Aceasta există. Dar declararea unui război este un act politic. Or, actele politice trebuie să se bazeze totuși pe tratate. Altfel, de la ofițer la ofițer rezolvăm multe lucruri. Dar cum rezolv de la țară la țară, de la stat la stat, în lipsa unui tratat? Asta e problema. Sigur că, în definitiv, poate că mareșalul Antonescu s-a bazat pe cuvântul de onoare a lui Hitler. Nu vreau să spun neapărat că n-ar fi fost și reciproca valabilă. Și Hitler avea motive pentru care să-l prefere pe Antonescu în dauna altor lideri români. Dar, până una alta, chiar dacă știm astăzi că în istorie tratatele pot fi încălcate și sunt încălcate de nenumărate ori, vedem și în istorie, vedem iată și în prezent, dar cu toate astea, actele politice au nevoie de astfel de documente oficiale. Noi n-am avut și nu zic neapărat că ne-ar fi salvat cu mult, dar rămâne un dat al istoriei noastre și sigur nu mai luăm în discuție alte tipuri de politici condamnabile și față de anumite minorități pe care noi le-am aplicat în al doilea război mondial. Astea vin la pachet. Dar rezumându-ne la 23 august, a fost din păcate o încercare de a ieși onorabil și am ieșit onorabil dintr-o conjunctură absolut nefastă. Ieșirea noastră onorabilă a fost doar pe termen scurt atunci, pentru că știm ce avea să urmeze.
Sunt voci care spun că această ieșire la 23 august din alianța cu Germania a salvat practic o bună parte din Ardeal.
Da, sigur, asta e adevărat. Pe de altă parte, în egală măsură, a însemnat pierderea Basarabiei.
Exact.
Era evident că în momentul în care ieșim din alianța cu Germania și intrăm în alianța din care făcea parte și Uniunea Sovietică, asta punea cruce pretențiilor noastre referitoare la Basarabia istorică, lucru care de altfel s-a văzut la tratatul de pace din februarie 1947. Sigur că Transilvania a rămas românească, Basarabia a rămas în componența Uniunii Sovietice. Deci lucrurile din acest punct de vedere au fost și cu plus spre vest și cu minus spre est.
Până la tratatul din 1947 a fost armistițiul din 12 septembrie 44. Da. Și acolo este o perioadă neagră. De la 23 august până în 12 septembrie, armata română a fost în multe locuri decimată, au fost luați prizonieri și au fost lucruri pe care nici acum nu le știm foarte bine.
Da, în linii mari știm, cum să spun, știm conturul general. Sigur că nu cunoaștem încă toate detaliile, dar în timp se vor reconstitui. A fost o răzbunare a armatei roșii. Rusia, mă rog, Uniunea Sovietică a considerat România, pe drept cuvânt, din punctul ăsta de vedere, ca fiind responsabilă de atac a Uniunii Sovietice alături de Germania lui Hitler, drept care, după 23 august, deși armata română și ofițerii, cum se știe, au primit ordin să nu mai lupte împotriva trupelor sovietice, armata română, soldați români, ofițeri români, au continuat să fie luați prizonieri. Unii aveau să se întoarcă acasă peste ani și ani de zile, prizonieri în condițiile în care ei nu opuneau rezistență și nu luptau. Dar a fost o formă de răzbunare a sovieticilor împotriva acestei armate, care, într-adevăr, intrasem peste ei alături de armata germană în 1941, intrasem într-un anumit context, dar a venit răzbunarea în, cum bine spuneați, în acest interval de mai bine de două săptămâni, aproape trei săptămâni, între 23 august 1944 și semnarea armistițiului în noaptea dintre 11 și 12 septembrie. După care, după acest armistițiu, sfera de influență sovietică s-a concretizat prin așa numita Comisia Aliată de Control, care era dominată de sovietici și deja în acel moment ea era mai puternică, această comisie, decât guvernul României, decât guvernul pus de regele Mihai. Mareșalul Antonescu era deja arestat, cum se știe, și încet încet România intra într-o altă paradigmă în sfera de influență a lui Stalin, care se prefigura a fi unul dintre marii învingători ai celui de-al doilea război mondial.
A urmat cei 45 de ani de comunism, primii 20, să spunem, foarte negri cu închisorile politice, apoi o perioadă de relaxare. Voiam să vă întreb dacă, din punctul ăsta de vedere al Zilei Naționale, așa cum am început interviul, cum a fost 23 august zi națională, dacă evenimentele din decembrie au făcut dreptate, pentru că iată, am trecut la 1 decembrie, ziua națională, și nu 23 august.
E greu de spus, pentru că să știți că și 1 decembrie e o zi importantă în istorie, 23 august e o zi importantă, 9 mai, 10 mai sunt zile importante. Istoria României nu de zile importante duce lipsă. Evident că fiecare epocă istorică are anumite priorități, are anumite mesaje de dat. Armata română trebuie să fie în continuare foarte mândră de ceea ce s-a întâmplat în 23 august, nu că am întors spatele fostului aliat, ci pentru că am ieșit dintr-o alianță în care fusesem constrâns să intrăm. Să înțelegem totuși că alianța noastră cu Hitler nu a fost una de voie, a fost de nevoie în condițiile în care cei doi tirani erau prinși într-o luptă din care nu puteam evada. România nu e pe locul de pe harta al Elveției. În locul nostru de pe hartă trebuia să facem o alegere atunci și între noi fie vorba, niciuna nu era strălucită. Franța, principalul nostru aliat, partenerul nostru strategic de atunci, căzuse, cum se știe, și așa mai departe. Dar armata română, care a ascultat de comandantul ei suprem în acel moment, regele, potrivit Constituției, Constituție care pusese, urma să fie repusă după 23 august. Armata română, cu practic de la ofițer la soldat, au ascultat de rege, nu s-au produs rebeliuni, n-au fost ofițeri care să rămână credincioși laicului. Din acest punct de vedere, 23 august în istoria armatei române reprezintă în continuare o zi la care trebuie să ne raportăm cu mândrie, chiar dacă ea nu mai e zi națională, dar pentru noi 23 august a fost încercarea de a ieși dintr-o situație aproape fără ieșire. Cât de paradoxal ar suna, am câștigat câțiva ani în care măcar am putut spera revenirea la democrația dinainte de al doilea război mondial.
Invitat la subiectul săptămânii a fost Adrian Mihai Cioroianu, istoric, profesor universitar, fost ministru de externe. Domnule ministru, vă mulțumesc foarte mult și vă mai așteptăm la Radio România Actualități, la Jurnal Militar.
Oricând voi fi onorat, la revedere tuturor și numai bine.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități. Stones, all that we fall for. Homes, places we've grown, all of us are done for.
La Jurnal Militar și ne întoarcem la instrucție. Iată că la Brigada 61 Vânători de Munte, general Virgil Bădulescu din Miercurea Ciuc, în această săptămână au început o serie de exerciții multinaționale foarte importante. Militarii români se antrenează alături de cei francezi și polonezi, iar colega noastră de la Jurnal Militar Cluj, Diana Roșca, a realizat un interviu cu comandantul acestei brigăzi de vânători de munte. Este interesant că în specificul misiunilor pe care le are această structură, este și folosirea companiei Transport Hippo. Ce este aceasta, dar și despre activitățile viitoare ne vorbește în minutele următoare comandantul brigăzii 61, colonelul Nicolae Oros. Ascultăm!
În perioada următoare avem o activitate foarte importantă, desfășurată de această dată în două garnizoane ale brigăzii, în Sfântul Gheorghe, activitate organizată de Batalionul 22 Vânător de Munte și în Vatra Dornă, activitate organizată de Batalionul 17 Vânător de Munte. În garnizoana Sfântul Gheorghe se va desfășura un exercițiu comun între militarii Batalionul 22 și militarii francezi din cadrul grupului de luptă, dislocat la Cincu, iar în garnizoana Vatra Dornă, pe lângă militarii români și francezi, vor fi și de această dată prezenți militari ai brigăzii multinaționale din Craiova, respectiv militari polonezi. Va fi un exercițiu combinat cu și fără trageri de luptă, cu secvențe de instrucție alpină, de supraviețuire, secvențe de lupta urbană. Încercăm prin toate exercițiile desfășurate să ne adaptăm cerințelor actuale, ținând cont și de situația de securitate din proximitatea României, războiul de la graniță, astfel încât la finalul fiecărui modul de instrucție cu partenerii străini să realizăm interoperabilitatea între structurile de vânători de munte și partenerii străini. Consider că este un plus pentru Brigada 61 Vânători de Munte, acest tip de exerciții desfășurat cu partenerii străini. În primul și în primul rând vom reuși realizarea cunoașterii reciproce a tehnicilor, armamentului. Partenerii francezi continuă deja o tradiție de a colabora cu brigada noastră. Activitatea începută anul trecut, odată cu dislocarea primului detașament francez în România, detașament care a fost format din vânătorii de munte din cadrul Batalionului 27 francez ai Republicii Franceze. Avem în plan, la sfârșitul lunii septembrie, desfășurarea exercițiului major al vânătorilor de munte, împreună cu Brigada 2 Vânători de Munte, în zona Grohotiș, cu trageri de luptă pe piscuri la alpină și, respectiv, cu exerciții de tip FTX, fără trageri de luptă. Este un exercițiu foarte important, un exercițiu major, specific vânătorilor de munte.
Veți avea și o premieră.
În acest an, în cadrul exercițiului Sarmis Old, vom folosi în premieră compania Transport Hippo, aflată în subordinea Brigăzii 61 Vânători de Munte, companie unicată în Armata României. Una dintre principale misiuni acestei companii este de a transporta armamentul, materiale, hrană pentru militari pe crestele alpine, acolo unde tehnica nu poate urca sau când condițiile meteorologice nu permit deplasarea cu mijloace aeriene, în speță cu elicoptere.
Și am vorbit de instrucție, vorbim acum despre campania de recrutare și selecție a cetățenilor care și-au dorit să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata României. S-a încheiat ieri 25 august și au fost disponibile un număr de 2187 de locuri pe funcții de ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unitățile militare din București și alte 38 de județe. Candidații proveniți din rândul cetățenilor fără pregătire militară au fost consiliați în ceea ce privește exprimarea opțiunilor la sediile centrelor militare zonale, județene sau cele de sector, iar în funcție de nivelul studiilor, dar și de specializările dobândite în viața civilă, au putut să opteze pentru anumite arme și specialități militare. Colegul nostru Andrei Vicol de la Jurnal Militar Iași a stat de vorbă cu o parte dintre candidați, iar în minutele următoare vă invit să ascultați pe doi dintre ei, ultimul fiind o doamnă care este învățătoare. Iată ce a determinat să aleagă să devină rezervist voluntar.
Constantin Severin, din Suceava, căsătorit, cu doi copii.
De unde ați aflat de acest program al rezerviștilor voluntari?
Am aflat chiar săptămâna trecută de la un prieten. Am zis, de ce să nu vin și să mă înscriu. Bunicul meu a fost cadru militar, a luptat în al doilea război mondial. Tatăl meu nu l-a cunoscut pe bunicul, el a decedat după jumătate de an. Și auzind de programul acesta, a fost o emoție foarte mare și am încercat.
Care sunt așteptările dumneavoastră de la unitatea la care veți merge ca voluntar?
Vreau să dau ce este mai bun. Nu am nicio așteptare. Vreau să fac ceva în primul rând și cu timpul să cunosc lucruri, să învăț zi de zi, să învăț ce înseamnă haina militară și ce înseamnă a fi cu adevărat să-ți aperi patria.
Dacă v-ar întreba un prieten care este indecis în a urma acest program, ce i-ați spune?
Cu drag și cu toată căldura i-aș recomanda să vină, să își depună dosarul și să vină să aplice, pentru că nu are nimic de pierdut, are doar de câștigat, va întâlni oameni dedicați și va conta mult pentru el în dezvoltarea lui.
Deaconescu Mihaela.
În ce domeniu vă desfășurați activitatea de zi cu zi?
Îmi desfășor activitatea în învățământ, mai precis în învățământul preșcolar. Lucrez cu copiii de la 3 la 5 ani în orașul Suceava.
De unde ați auzit de acest program al rezerviștilor voluntari și cine sau ce v-a determinat să vă alăturați marii familii a Armatei României?
Am auzit de la niște prieteni, am fost determinată de faptul că educația patriotică în învățământul românesc se face din ce în ce mai puțin. Lucrând cu copiii, am simțit că este nevoie să insuflu educația patriotică și am spus de ce nu și eu să mă alătur celor în rezervă, având în vedere că din ce în ce mai mult sunt conflicte pe plan internațional și în cazul acesta am spus că de ce să nu ajut și eu poporul român pentru apărare, pentru ce este nevoie.
Cum veți împărți școala și armata?
Le voi face pe amândouă la fel de bine, așa cum eu lucrez în învățământ de 25 de ani, sper să lucrez și în armată măcar tot atâta.
Ce ați recomanda unui prieten care ar dori să urmeze acest program?
Trăim în România, este o țară frumoasă, ar trebui să ne apărăm. Așa cum putem noi, fiecare în dreptul lui, am putea să facem lucruri mărețe împreună.
Și am ajuns la finalul jurnalului militar, însă nu punem punct fără să vă spunem că pe pagina noastră de Facebook și mai ales pe pagina de Facebook a Ministerului Apărării Naționale puteți viziona un nou clip video marca Jurnal Militar. De data aceasta vorbim despre locotenentul Robert Vlad Badiu, care a absolvit cursurile Academiei Forțelor Navale, însă după ce a lucrat la bordul navelor timp de 2 ani, în urma unei selecții de formare piloți militari, a renunțat la naviga pentru a zbura, fascinat de perspectiva avută din elicopter. În prezent este pilot la escadrila 713 elicoptere socată de la baza 71 aeriană Câmpia Turzii. Ascultăm acum un fragment din acest interviu pe care, așa cum am spus, îl găsiți pe pagina noastră de Facebook. Ascultăm!
Primul contact pe care l-am avut cu elicoptere armatei au fost în cadrul unei misiuni de la bordul fregatei Ferdinand din 2018, când la bordul fregatei se afla un elicopter din Forțele Navale Române, un elicopter Puma Naval. Și am fost fascinat de perspectiva pe care o am din elicopter față de cea pe care o am de la nivelul mării. Cred că cele mai mari emoții le-am avut în momentul în care am urcat prima oară la manșa elicopterului. Fiind elicopter de luptă, toate zborurile pe care le facem sunt zboruri tactice, asta însemnând că zburăm destul de aproape de sol. Trebuie să fim în permanență atenți la obstacolare, să fim în permanență mascați de contururi reliefurilor, zburând și cu o viteză relativ mare, atenția trebuie să fie distributivă și foarte bine coordonată cu îndemânarea. M-am acomodat foarte bine, spre surprinderea mea, fiind atât de departe de casă, chiar am învățat foarte multe lucruri, pentru că făcând uneori drumul spre casă și înapoi, traversez toată România și este foarte interesant când trec prin locurile prin care zbor, dar cu mașina. Și mereu îi spun soției mele, aici am zburat, aici am aterizat.
Ei, și eu mă opresc aici. Mulțumesc pentru acest interviu colegilor de la Jurnal Militar Târgu Mureș și ei sunt responsabili pentru acest clip video. Să aveți, așa cum spune cântecul, cea mai frumoasă zi. Sunt Sonia Raicu. Numai bine, rămâneți la Dimineți cu Soare aici la Radio România Actualități.
Te știm. Dacă mai stăm, ești în stare să ne pui să-ți gătim.